เน็ตป้ามา Tips and Tricks Parent Problem Solver for your easier life
Podcast ไขข้อข้องใจสำหรับผู้ปกครองให้การเลี้ยงลูกไม่เป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไปดำเนินรายการโดยหมอมิ้นแพทย์หญิงภัทยาวิษณุโยธินแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเน็ตปามาทิปส์แอนด์ทริคส์นะคะสำหรับอินบ็อกซ์วันนี้นะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งส่งข้อความเข้ามาว่าเวลาบอกให้ลูกเข้านอนเนี่ยลูกก็จะบอกแป๊บนึงตลอดเลยแล้วบางทีก็แป๊บไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวเลยค่ะจนแม่เนี่ยก็เหนื่อยที่จะดุลูกเรื่องนี้แล้วเหมือนกันคุณหมอมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างไหมคะค่ะจริงๆแล้วคำถามนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่ตรงใจคุณพ่อคุณแม่หลายคนเลยค่ะว่าแป๊บหนึ่งของเรากับลูกเนี่ยมันไม่เคยเท่ากันเลยวันนี้หมอจึงอยากมาแบ่งปันเทคนิคให้คุณพ่อคุณแม่ปรับให้แป๊บหนึ่งของเรากับลูกเนี่ยเท่ากันค่ะด้วยการใช้นาฬิกาในบ้านง่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเลือกนาฬิกากันก่อนค่ะนาฬิกาที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะคือมีเข็มสั้นและเข็มยาวที่มองเห็นชัดเจนค่ะรวมถึงมีตัวเลข1ถึง12บนหน้าปัดนาฬิกาค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดเจนไม่ได้ต้องเดาเอาว่าเอ๊ะขีดเนี่ยมันคือเลขเท่าไหร่แล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายคือควรเป็นนาฬิกาที่ดูง่ายไม่ต้องมีลวดลายมากนักค่ะยิ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยใช้ตัวเลขใหญ่ๆไปเลยยิ่งดีค่ะแล้วสำหรับวิธีการที่จะปรับให้แป๊บหนึ่งของเรากับลูกเท่ากันนะคะเริ่มจากก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะบอกให้ลูกทำอะไรเนี่ยให้เรียกชื่อลูกให้หันมาสบตากับพ่อแม่ก่อนค่ะเพราะบางทีเวลาลูกกำลังทำอะไรเพลินๆเนี่ยถ้าเราพูดไปเขาอาจจะไม่ได้สนใจฟังก็ได้ค่ะเหมือนอย่างเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงมีคนมาเรียกชื่อเราบางทีเราก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเรียกชื่อลูกก่อนที่จะบอกให้เขาทำอะไรค่ะหลังจากเด็กหันกลับมาแล้วนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถามว่าลูกดูนาฬิกาสิตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะให้ถามว่าตอนนี้เข็มยาวชี้เลขอะไรแล้วนะหรือว่าถ้าเป็นเด็กโตที่เขาพอจะรู้เรื่องเวลาแล้วเนี่ยก็ให้ถามไปเลยค่ะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วโดยที่สำคัญคือต้องบอกระยะเวลาด้วยค่ะเช่นแม่อยากให้ลูกไปทานข้าวตอนเข็มยาวชี้เลข6นะซึ่งการบอกเวลาเนี่ยควรกะเวลาให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตอนเนี้ยเข็มยาวชี้เลข12พอเข็มยาวชี้เลข1เราก็อยากให้ลูกไปทำสิ่งที่เราทำเลย5นาทีสำหรับเด็กมันอาจจะน้อยเกินไปในการให้เขาทำใจค่ะอาจจะต้องกะเวลาเผื่อสักประมาณ30ถึง40นาทีเพื่อให้เขามีเวลาทำใจเลิกเล่นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก่อนค่ะต่อไปเนี่ยหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่บอกสิ่งที่อยากให้ทำแล้วก็ให้ลูกทวนสิ่งที่พ่อแม่พูดอีกทีค่ะเพื่อที่ว่าจะได้มั่นใจว่าเขาตั้งใจฟังอยู่เขาเก็บข้อมูลครบและเรามีความเข้าใจที่ตรงกันค่ะสุดท้ายเมื่อใกล้ถึงเวลาที่กำหนดเราก็ควรเตือนลูกก่อนเพราะบางทีเขาอาจจะเผลอลืมไม่ได้มองนาฬิกาค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราให้เวลาลูก1ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะเตือนตอนสักประมาณ30นาที15นาที5นาทีแล้วก็หมดเวลาค่ะซึ่งจริงๆการเตือนเนี่ยจะช่วยให้เขาทำใจได้มากขึ้นแต่ถ้าเราเตือนบ่อยเกินไปเช่นเนี่ยลูกผ่านไป5นาทีแล้วนะผ่านไป10นาทีแล้วนะแบบนี้จะทำให้ลูกรำคาญค่ะแล้วก็อาจจะต่อต้านได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นควรเตือนลูกประมาณทุก15นาทีหรือว่าถ้าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเชื่อฟังอยู่แล้วอาจจะเตือนตอน30นาทีแล้วก็5นาทีสุดท้ายเลยก็ได้ค่ะค่ะวิธีการทั้งหมดนี้หมอเชื่อว่าจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกมีแป๊บหนึ่งที่ตรงกันมากขึ้นสุดท้ายแล้วเมื่อลูกทำตามที่บอกแล้วเนี่ยไม่ว่าลูกจะทำอย่างเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะคะให้ชมเขาค่ะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายตอนแรกของเราเนี่ยก็คือให้ลูกไปทำสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วตอนนี้เขาก็ไปทำให้เราแล้วอาจจะชมว่าดีมากเลยที่ตรงเวลาแม่ขอบคุณมากเลยนะหรือว่าขอบใจมากที่ไปอาบน้ำตรงเวลานะโดยการชมเนี่ยให้ชมแค่ประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าชมไปบ่นไปอย่างเช่นว่าชมว่าเอ้ยขอบคุณมากเลยนะแต่ทีหลังทำให้มันดีๆหน่อยได้ไหมทำแค่นี้ทำไมต้องทำให้ยุ่งยากด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือ าจจะทำให้ครั้งหลังๆเนี่ยเด็กเขารู้สึกว่าทำแบบนี้ไปเนี่ยในที่สุดแล้วถึงเขาจะทำตามที่บอกแต่พ่อแม่ก็บ่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นชมสั้นๆเลยค่ะเด็กเขาจะรับรู้ได้ถึงความขอบคุณและครั้งถัดๆไปเด็กเขาก็จะยอมทำตามที่เราบอกมากขึ้นค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคสั้นๆในการช่วยปรับให้แป๊บหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่กับลูกเท่ากันขึ้นมามากขึ้นนะคะซึ่งหมอหวังว่าเน็ตปามาทิปส์แอนด์ทริกส์ใน EP นี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำความรู้นำคำแนะนำที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับคุณลูกๆได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ
เน็ตปามา Tips and Tricks Parent Problem Solver for your easier life